Mitä koit, jos joku oli vienyt polkupyörästäsi venttiilin tai varastanut koko pyöräsi? Miltä sinusta tuntui, jos kerran kotiin tullessasi huomasit, että siellä oli käynyt murtovarkaita, jotka olivat rikkoneet paikkoja ja vieneet mukanaan arvotavaraa? Mitä mieleesi nousi, jos olet joutunut seisomaan tuhopolton kohteeksi joutuneen kotisi raunioilla? Miten sinuun vaikutti, jos lapsesi oli joutunut raiskatuksi tai sinä itse? Miltä tuntuu kuulla valhe, jota sinusta selkäsi takana levitetään? Luultavasti ensimmäiseksi olet vihastunut. Toiseksi olet huutanut, että se oli väärin. Kolmanneksi olet vannonut kostoa. Tämä kaikki on tapahtunut melkein silmänräpäyksessä. Neljänneksi olet ollut siitä lähtien vääryyden tekijän leppymätön vihollinen. Joka tapauksessa jollakin mielen tasolla jokainen reagoi näin. Kaikki eivät kuitenkaan uskalla purkaa vihastumistaan. Jotkut toiset eivät tahdo kostaa, eivätkä jäädä vihaansa. Oletko ollut tilanteessa, että joku, joka on rikkonut sinua vastaan, on saanut Jumalalta anteeksi pahat tekonsa, myös ne, joilla hän on rikkonut sinua vastaan? Tilanne vaikuttaa harvinaiselta, mutta ei periaatteessa ole. Olennaista uskovalle on, että hän on saanut syntinsä anteeksi Jumalalta. Monilla uskovilla on kuitenkin uskovia lähimmäisiä, joita he ovat loukanneet, mutta joilta he eivät ole pyytäneet anteeksi ja jotka siksi ovat heille katkeria. Kuulutko sinä ehkä jompaan kumpaan ryhmään? Niihin, jotka ovat loukanneet muita, mutta eivät ole pyytäneet anteeksi, tai niihin, jotka ovat katkeroituneet toisen loukkausten tähden? Oletko katkera myös Jumalalle siitä, että hän antaa anteeksi ihmiselle, joka on rikkonut sinua vastaan? Jos joku kuitenkin on pyytänyt sinulta anteeksi sitä, millä hän on rikkonut sinua vastaan, oletko vastannut, en anna tätä sinulle ikinä anteeksi? Vai, saat anteeksi, koska sitä pyysit, mutta en koskaan unohda tätä? Vai, annan sinulle anteeksi, mutta en halua enää koskaan nähdä sinua, enkä olla kanssasi tekemisissä? Vai oletko sanonut, että annat kyllä anteeksi, mutta mielesi ei ole vapautunut katkeruudesta eikä vihasta? Jos olet omasta mielestäsi antanut todella anteeksi ja tahdot rakastaa loukkaajasi, niin et muistele kärsimääsi pahaa, miten se on ollut mahdollista? Oletko yrittänyt vain unohtaa asian? Vähäpätäisen asian olet ehkä voinut unohtaa kokonaan. Mitä vakavampi se kuitenkin on, sitä vaikeampaa on unohtaminen ja pahan tekijän rakastaminen. Jos loukkaus on aiheuttanut sinulle pysyvän ruumiin vamman, joka rajoittaa koko loppuelämääsi, se muistuttaa sinua loukkauksesta ja loukkaavasta jatkuvasti, vaikka olisit antanut hänelle sydämestäsi anteeksi. Jos kuitenkin annat loukkaajallasi anteeksi, luovut sillä tavalla vaatimasta hänelle tuomiota. Jos annat anteeksi Jumalan edessä, luovut vaatimasta Jumalalta, että hän heittää tuon loukkaajasi ikuiseen helvettiin. Suostut itse kantamaan, syyttämättä ja valittamatta, loppuun saakka, kärsimyksen ja häpeän, jotka tuo toinen on sinulle aiheuttanut, vaikka juuri ne muistuttavat sinua, ehkä joka hetki, hänen pahuudestaan sinua kohtaan. Oletko itse pyytänyt joltakulta, että hän antaisi anteeksi sinulle? Jos olet, silloin olet asettanut hänet tämän saman vaatimuksen eteen, jonka itsekin kohtaat. Pyydät häntä luopumaan vaatimasta rangaistusta sinulle ja kärsimään sen, mitä olet hänelle tehnyt. Kukaan ei voi vaatia ketään antamaan toiselle anteeksi. Tuomitseminen tai armahtaminen on aina sen vallassa, jota vastaan on rikottu. Jos tämä ei anna anteeksi, väärin tehnyt ei voi valittaa siitä. Saako Jumala antaa anteeksi sille, joka on rikkonut sinua vastaan? Jos hän saa, Jumala riistää sinulta oikeutesi itselleen ja antaa anteeksi sellaista, mikä tosiasiassa on vain sinun vallassasi. Siksi Jumalan anteeksiantamus on katkeroittanut monia, koska he kokevat joutuneensa siinä vielä suuremman vääryyden kohteeksi. Jumala, joka väittää olevansa oikeudenmukainen eli vanhurskas ja siis takaavansa heidän oikeutensa, osoittautuu tällaisena anteeksiantajana suurimman vääryyden tekijäksi. Ellei vääryydestä kärsimään joutunut voi luottaa edes kaikkivaltiaaseen ja kaikki hyvään Jumalaan, mistä ja keneltä hän sitten enää etsisi oikeutta itselleen? Jumala on kuitenkin taannut sinulle oikeutesi kahdella kirjoituksellaan. Ensinnäkin hän on kirjoittanut jokaisen luomansa ihmisen omaan tuntoon oikeudenmukaisuuden vaatimuksen. Niin kuin Jeesus sanoi vuorisaarnassaan, kaikki mitä tahdot ihmisten tekevän sinulle, tee sinä heille. Jokainen voi siis mitata omia tekojaan itsellään, sillä mitä hän antaisi toisten tehdä itselleen. Apostoli Paavali kirjoittaa, pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikka heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Toiseksi, Jumala on kirjoituttanut sinun oikeutesi myös sanoilla, jotka ovat selkeästi luettavissa ja ymmärrettävissä. Niistä käytetään nimitystä Jumalan käskyt. Ne ovat sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Käskyillään Jumala suojaa sinua toisten pahuudelta. Hän on antanut ne sinun tähtesi ja sinun hyväksesi. Kun itse luojasi takaa oikeutesi, silloin se, joka loukkaa sinua rikkomalla näitä Jumalan käskyjä, ei riko vain sinua vastaan, vaan myös sinun luojaasi vastaan, jota Raamatussa sanotaan myös sinun isäksesi ja hänen isäkseen. Jokainen rikkominen tapahtuu siis välittömästi myös ikään kuin korkeammalla tasolla. Rikkoja ei ole tilivelvollinen vain sinulle tai yhteiskunnalliselle oikeudelle, vaan itse Jumalalle. Rikkoja hiukan vaikeuttaa, ettei hän voi nähdä tuota Jumalaa, joka on hänen tuomarinsa. Hän kuitenkin tuntee hänen olemassaolonsa ja läsnäolonsa omassa tunnossaan, jo silloin, kun hän aikoo tehdä sinulle vääryyttä, vaikkei hän uskoisikaan Jumalan olemassaoloon. Kun hän rikkoo sinua vastaan, Jumala on hänen omassa tunnossaan hiljaisena todistajana, jota vastaan hän ei voi väittää. Vaikka et sinä edes välittömästi tai ehkä koskaan tietäisi, että juuri tämä ihminen rikkoi sinua vastaan, lahjomaton todistaja sanoo sen hänelle, ja hän itse tietää sen. Kun hän on tehnyt väärin, Jumala tuomitsee hänet hänen omassa tunnossaan. Sitä tuomiota hän kantaa aina mukanaan, vaikka et sinä edes pääsisi häntä tuomitsemaan. Hän voi tietysti yrittää paaduttaa itseään ja voi siinä onnistua. Pakoon hän ei kuitenkaan pääse. Kerran Jumala vetää hänet tilille. Usein, mutta varmasti vasta tämän elämän jälkeen. Silloin Jumala palauttaa sinulle oikeutesi. Jumala on kuitenkin antanut käskynsä myös sinulle, sinun velvollisuudeksesi. Yhtä vähän kuin muilla on oikeus loukata sinua, on sinulla oikeus loukata heitä. Hekin tarvitsevat Jumalan antamaa suojelua sinulta. Et ehkä ole rikkonut muita vastaan samalla tavalla kuin jotkut ovat rikkoneet sinua vastaan. Jos olet rehellinen, sinullakin on kuitenkin ollut heitä kohtaan himoja, joissa et ole jättänyt heitä rauhaan, vaikkeivät he olisi sitä huomanneetkaan. Sitä paitsi et voi taata, mitä tapahtuu ja mitä teet huomenna, ja milloin sisäinen himosi puhkeaa ulkonaiseksi teoksi. Saatat huomenna tehdä yhtä pahan teon kuin millaisen kohteeksi olet itse joutunut, ehkä pahemmankin. Aina kun tuomitset toisen, tuomitset myös itsesi. Kun tahdot toiselle oikeudenmukaista kostoa kokemastasi vääryydestä, tahdot hänen tuhoaan. Lisäksi Jumalallakin on henkilönä oikeutensa olla koskematon. Jumala on sinun lähteesi. Siksi hän tahtoo, että sinä tunnustat sen ja kunnioitat häntä siitä, niin kuin sinä jonkun vanhempana, johtajana tai ohjaajana tahdot, että sinua kunnioitetaan. Koska Jumala tahtoo ja tekee sinulle vain hyvää, hän odottaa enemmänkin sitä, että rakastat häntä koko olemuksellasi. Jumala jopa käskee sinua rakastamaan häntä, vaikka hän hyvin tietää, ettei rakkautta voida käskemällä saada esiin. Jumalan rakastaminen ilmenee siinä, että et pidä itselläsi mitään etkä ketään Jumalaan verrattavaa, jolta odotat kaikkea hyvää, etkä palvo mitään etkä ketään Jumalan luomaa ehdottomana rakkautena, totuutena, kauneutena, et itseäsikään, vaan jätät kaiken tämän yksin Jumalalle. Jumala heittää sinulle haasteen. Hän pyytää sinua antamaan anteeksi sille, joka on rikkonut sinua vastaan. Hän siis edellyttää sinulta mahdottomuutta. Hän ei kuitenkaan tarkoita, että sinun pitäisi hyväksyä mitään vääryyttä, jota sinulle on tehty. Hän ei turhenna sitä, eikä siksi sinunkaan pidä sitä turhentaa. Anteeksi antaminen ei ole oman oikeutensa kieltämistä, vaan päinvastoin sen vahvistamista. Se, joka antaa anteeksi, julistaa sillä aina tuomion, mutta vapauttavan tuomion, ei langettavaa. Hän ei saa sanoa, no ei se mitään, sillä vääryys on aina vääryyttä. Sitä paitsi se olisi valehtelemista, koska vääryys on tehnyt hänelle todella kipeää. Jumala ei siis pyydä sinua luopumaan arvostasi, vaan päinvastoin tunnustamaan sen. Ytimeen käyvimmin teet sen antamalla anteeksi sille, joka on rikkonut sinua vastaan. Tämä on vallassasi, mutta tahdotko sitä todella? Tahdotko luopua tuhon ajatuksista tuota rikkojaa kohtaan? Saatko tyydytyksen ja rauhan vasta, kun näet, miten hän kärsii vääryytensä rangaistuksen, vaikkei se poista sinun kärsimystäsi? Ellet sinä annakaan tuolle rikkojalle anteeksi, niin Jumala saa silti antaa hänelle anteeksi. Ei sinun puolestasi eikä sinun ohitsesi, vaan sinun yläpuolellasi ja sinun alapuolellasi, omana itsenään. Jumala ei riistä sinulta mitään. Jumalan anteeksiantamus ei ole itsestäänselvyys. Anteeksiantaminen ei ole Jumalan ammatti, niin kuin teurastaminen on teurastajan ammatti. Yhtä vähän kuin kukaan voi vaatia keneltäkään ihmiseltä anteeksiantamusta itselleen, voi kukaan edellyttää sitä Jumalalta. Jumalan anteeksiantamuksessa on oikeuden tapahduttava kaikille. Jumalan oikeudenmukainen armahdus on koko Raamatun ydinteema alusta loppuun. Rooman suurkaupungin varhaisille kristityille kirjoittaessaan juutalainen Jeesuksen apostoli Paavali käsitteli juuri tätä kysymystä. Hän aloitti sen tosiasialla, jota kukaan ei voi kiistää, mutta jota kukaan ei tahtoisi tunnustaa. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Et ehkä ole rikkonut samalla tavalla, etkä samanlaisessa asiassa kuin se, joka on rikkonut sinua vastaan, mutta olet rikkonut jollakin muulla tavalla ja jossakin muussa asiassa, jotakuta toista ja luultavasti moniakin muita vastaan. Sinäkin tarvitset siis anteeksi antamusta muilta. Ainakin tarvitset armahdusta siitä, että sydämessäsi koet himoa, kauniita, rikkaita, menestyneitä, arvostettuja, mahdikkaita vastaan, ja että sinulla on paha silmä. Olet siis samassa asemassa Jumalan edessä kuin loukkaajasikin. Te tarvitsette kumpikin Jumalan anteeksi antamusta. Syvimmältään teille on kuitenkin yhteistä, ettei teillä ole itsessänne Jumalan kirkkautta, hänen ehdotonta puhtauttaan eikä pyhyyttään. Olette molemmat yhtä onnettomia. Tunnettepa sitä tai ette. Paavali jatkaa roomalaisille. Kaikki saavat kuitenkin Jumalan armosta lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Jumalan sydämessä oleva armo tarkoittaa Jumalan kokemaa mielihyvää siitä, että hän saa rakastaa ja armahtaa sitä, joka on rikkonut sinua vastaan, ja saa myös antaa sinulle anteeksi, vaikket ole sitä ansainnut. Jumala ei ole sinulle paha, eikä tahdo sinulle pahaa, vaan hän on hyvä sinulle ja tahtoo sinulle hyvää. Hän kykenee myös tekemään sen, mitä tahtoo, sillä hän on kaikkivaltias. Jumala iloitsee ja nauttii omasta hyvyydestään sinua kohtaan. Hänen sydämensä hypähtää ilosta erityisellä tavalla aina, kun hän saa jakaa hyvyyttään ja armahtaa ja antaa anteeksi. Jokainen, joka pyytää armoa Jumalalta, tuottaa hänelle mittaamatonta iloa. Jeesus sanoi, taivaassa yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Se, joka tuottaa Jumalalle armahtamisen ilon, pääsee itsekin siitä osalliseksi. Tämä ei kuitenkaan vielä anna Jumalalle oikeutta vanhurskauden lahjan antamiseen rikkoneille ja syntisille. Eihän Jumalan kokema ilo voi turhentaa sinun kokemaasi vääryyttä eikä kärsimystä, jonka se sinulle aiheuttaa. Jos Jumala antaa lahjaksi vanhurskauden, eihän se ole häneltä poissa, eikä siis kovin arvokas anti siinä mielessä. Paavali siirtääkin asian aivan toiselle tasolle, sillä hän esittää Jumalan toiminnan perusteluksi Jeesuksen Kristuksen ja sen, mitä Jeesus on tehnyt. Paavali sanoo sitä ensiksi lunastamiseksi ja vapauttamiseksi. Tämä kuvallinen ilmaisu tarkoitti sotavankien, orjien ja kuolemaan tuomittujen ostamista vapaaksi korkeasta hinnasta. Ei sanota, kenelle hinta on maksettu. Missään tapauksessa sitä ei ole suoritettu saatanalle. Hinnan maksoi Jeesus Kristus, Jumalan poika, omalla kalliilla verellään, eli kuolemallaan, vapauttaakseen synnin orjat ja Jumalan kuoleman tuomion alaiset vangit. Tämä hinta, Jeesuksen veri, on kristillisyyden tuntomerkki ja koetinkivi. Sitten Paavali jatkaa. Kristuksen Jeesuksen Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Paavali viittaa aikansa Jerusalemin temppelin Jumalan palvelukseen. Temppelin keskuksessa oli niin sanottu kaikkein pyhin, jonne kukaan ei saanut mennä eikä edes katsoa, koska se oli Jumalan varsinainen kohtaamispaikka. Sen keskellä oli laatikko, niin sanottu liiton arkku, joka tosin ei ollut enää alkuperäinen. Sen sisällä olivat aikanaan olleet kiviset lain taulut, joihin Jumala itse oli kirjoittanut käskynsä. Yli 1500 vuotta aikaisemmin alkuperäiset laintaulut olivat tosin hävinneet, mutta niiden sisältö oli säilynyt pyhissä kirjoituksissa. Arkun päällä oli kultainen kansi, niin sanottu armon istuin. Kaikkein pyhimpään meni Jumalan käskystä vain juutalaisten ylipappi kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä ja hänkin koko kansan edustajana. Hän ei kuitenkaan saanut mennä sinne sellaisenaan, vaan hänellä täytyi olla mukanaan sen ulkopuolella teurastetun uhrieläimen veri. Sen hän sitten pirskotti kultaiselle armon istuimelle lain taulujen päälle sovitukseksi siitä, etteivät ihmiset olleet täyttäneet lakia, eivät olleet pystyneet siihen, eivätkä tahtoneetkaan sitä. Lain määrämän rangaistuksen uhka väistyi heidän yltään, kun armon istuin peittyi sovitusuhrin vereen. Armo kävi silloin oikeudesta. Tämä kuitenkin toistui vuosittain, sillä ihmiset tietysti tekivät jatkuvasti syntiä ja saivat huonon oman tunnon. Sen poistamiseksi uhrattiin yhä uusia eläimiä, sillä synnit eivät poistuneet eläinten verta vuodattamalla. Päinvastoin uhrit muistuttivat ihmisiä heidän synnistään. Paavali sanoo, että Jeesus on sovitusuhri. Hän oli kuin uhrieläin, karitsa, jonka veri pirskotettiin armonistuimen päälle. Ihmiset surmasivat hänet ristiin naulitsemalla, mutta Jumala teki siitä perusteen ja välineen anteeksiantamukselleen. Jeesus oli kuin uhrieläin ja samalla kuin ylipappi, joka toi veren, oman verensä, Jumalan eteen sovitukseksi. Se peitti alleen Jumalan käskyt vaatimuksineen. Se ei poistanut niitä, ei tietenkään, mutta se poisti käskyjen rikkomisen. Niin ettei Jumalan laki enää pääse lopullisesti syyttämään niitä, jotka ovat rikkoneet hänen käskynsä. Jeesuksen veri on rikkomusten eli syntien sovitus. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Rikkojat eivät itse voi sovittaa rikkomuksiaan, eivätkä edes sitä tahdokkaan. He vihaavat Jumalaa ja hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta, vaikka he vaativat sitä muilta itselleen. Sovitukseen tarvittiin sijainen. Sellaiseksi tuli Jeesus omasta vapaasta tahdostaan. Hän ei ollut rikkonut Jumalan lakia, vaan oli synnitön. Päinvastoin, hän oli täyttänyt sen kokonaan. Hän oli siis vanhurskas, Jumalalle kelvollinen. Silti hänet surmattiin syyllisten syntien rangaistukseksi heidän sijastaan. Hänelle Jumala teki suurimman ja täydellisen vääryyden, sillä hän sai, mitä ei ollut ansainnut, eli kuoleman. Kuitenkin juuri siksi Jumala on valmis antamaan anteeksi jokaiselle. Rangaistuksen on kärsinyt syytön ja täydellinen. Hinnan on maksanut viaton ja vanhurskas. Jeesuksen tähden Jumala ei tee vääryyttä kenellekään antaessaan synnit anteeksi. Siksi Paavali sanoo jopa kahdesti, että tällä tavalla Jumala osoittautui oikeudenmukaiseksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta, mutta nyt meidän aikanamme hän osoittaa vanhurskautensa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen. Jumala ei ainoastaan anna syntejä anteeksi sille, joka sitä pyytää, vaan hän myös julistaa hänet itselleen kelvolliseksi, eli vanhurskaaksi. Sellainen myös Jeesus on aina ollut. Silloinkin, kun Jumala itse hylkäsi hänet ristillä helvettiin, syntisten sijasta, näiden rangaistuksen kantajana. Tätä Paavali sanoo vanhurskauttamiseksi, joka merkitsee oikeuttamista. Sen Jumala tekee sillä hetkellä, kun syntinen tunnustaa hänelle syntinsä ja pyytää niitä Jeesukseen vedoten anteeksi. Jumala vanhurskauttaa hänet, eli julistaa hänet vanhurskaaksi. Hän ei tee, eli muuta häntä vanhurskaaksi, sillä omassa olemuksessaan hän jää edelleen syntiseksi. Jumala sen sijaan peittää hänet Jeesuksen täydellisyydellä, niin että hänen syntisyytensä ei näy. Niin kuin uhrieläimen veri peitti armonistuimen muinaisessa Jerusalemin temppelissä. Jumala tekee Jeesukseen uskovan myös eläväksi, niin kuin hän teki Jeesuksen eläväksi herättäessään hänet kuolleista. Jeesuksella oli synnittömänä oikeus palata elämään. Kun Jumala sen sijaan vanhurskauttaa sinut ja minut, eli julistaa sinut ja minut vapaaksi rangaistuksesta Jeesukseen uskoessamme, ja tekee sinut ja minut eläväksi, hän ei tee kenellekään väärin, vaan päinvastoin oikein kaikille. Jokainen Jeesukseen uskova on hänen kärsimisensä ja kuolemansa hedelmä. Se, joka on saanut Jumalalta armon oikeuden sijaan, on valmis armahtamaan sen, joka on häntä vastaan rikkonut, eikä tee siinä väärin. Sovinto ihmisten kanssa edellyttää perimmältään sovintoa Jumalan kanssa. Sovintoon pääseminen Jumalan kanssa johtaa yritykseen päästä sovintoon ihmistenkin kanssa.